Узган жумгада Яшыл Үзән районында 1-нче, 2-нче, 4-нче, 5-нче һәм 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Майский теплица комбинаты җитәкчесе Илшат Ганиевны искә алу чаралары узды. Комбинат территориясендә Илшат Ганиев бюстын һәм Майский теплица комбинаты тарихи музеен ачуга башланган тантана булды. Чараларда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, парламент депутатлары, республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре Майский теплица комбинаты коллективы катнашты. Илшат Ганиев бюстын ачу тантанасындагы чыгышында Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, бу бюст бөтен җаны һәм язмышы белән республикабыз, илебез иминлеге өчен яшәгән легендар җитәкче һәм уникаль кешене искә төшерәчәк. Илшат Ганиев бик яхшы оештыручы иде. Үз коллективы һәм предприятиесенең язмышын 10-15 елга алдан күрә белә иде, дип ассызыклады Марат Әхмәтов. Шулай ук биредә Илшат Ганиев исемендәге Майский теплица комбинаты тарихи музее эшли башлады. Музейда Майский теплица комбинаты тарихының төп этапларына багышланган 6 күргәзмә залы бар. Безнең архивыбызда Илшат Газимович белән булган әңгәмәләр саклана. Хәзер игътибарыгызга шул язмаларның берсен кыскартып тәкъдим итәбез.
Безнең кыярларның, безнең помидорларның тәме Европада, Америкада, Израильдә һәм башка дәүләтләрдә үсә торган, Турциядә үсә торган яшелчәләргә караганда тәмлерәк. Аның бәлки уңышы әзерәк Европада үсә торганга караганда. Тәме аның барыбер тәмлерәк бездә үсә торган яшелчәләрнең. Әле бит әле яшелчә ничә көн саклана? Мин әйтәм инде, 7 көннән артык сакланган яшелчә ул үлгән яшелчә. Ул чыннан да шулай. Кыярны үзгәннән соң беренче 2-3-4 көндә аны ашарга кирәк инде. Әгәр шуннан да озак тора икән, аның витаминнары да югала, тәме дә югала, төрле гөмбәләр үсә башлый, файдасына караганда зыяны күбәя инде. Чит илдән керә торган безгә кыяр, ул Турциядәнме, Испаниядәнме, Ираннанмы или башка дәүләттәнме, алар безгә килеп җиткәнче 7-9 көн иң Әз ишакта узайындан үзгәннән соң. Чыннан да чит илдә килә торган кыярлар, алар үзләренең файдалылыкларын да, уңай сыйфатларын алар билгеле югалталар. Мин халык кыбызда аңлый дип уйлыйм.
Сезнең комбинатта беренчедән нинди культуралар үсә кыш көнедә? Икенчедән кыяр һәм помидор, алар витаминлы азыкмы?
Теплицалар бит инде алар түзелә бөтен дөньяның күп илләрендә. Әйдәгез алып узыйк әле. Әгәр Европа дәүләтләрен алсак, менә Голландия, Нидерланды дип әйтәбез дә, бу ил ул инде әйдәп баручы илләрнең берсе, теплицаларда яшәүче үстерү буенча. Менә Финляндияда кыш бит инде бездәге кебек. Финляндияда теплицалар бик күп, теплицада үстерә торган яшәүчеләрне үстерәләр. Швеция, Норвегия, бу илләрдә дә теплицалар бик күп таралган. Әгәр көн яккарак китәбез икән, Германияда теплицалар зәя, Франциядалар бигрәк тә әс, бу илләрне Голландия, Норвегия, Швеция, Финляндия үзләренең яшелчәләре белән тәэмин итәләр. Мин әйтәм инде Германия турында, Франция турында, Англия турында, Англияның үзендә дә теплицалар аз түгел. Европаның иң күп яшелчә үстерүче иле Испанияның Канарская острова. Менә алар анда инде яшелчәне бик күп үстерәләр. Евросоюз соңгы 10 ел эчендә анда 3000-гә якын пленкадан теплицалар төзеде. Бу Европаның иң көчле бүгенге көндә иң күп теплица үстерә торган илләренең берсе. Аларның бер уңышсыз яклары бар, бер минуслары бар дип әйтәсе килә. Көньяк илләрендә кыш булмау сәбәпле ел буе теплицалар кырыенда да бик күп җөкләр. Менә бу теплицада үсә торган кыяр, помидор, перец, баклажан үсемлекләрендә тоткыч бөҗәкләре бар. Теплицада алар үрчимәсен өчен, уңыш алыр өчен анда атна саен бер мәртәбә химобработка ясарга кирәк. Бу аңлашыла. Шуның өчен Көньяк илләрдә үсә торган яшелчәләрнең иң зур җитешсезлеге аларның күп катлы яды химикатлар белән эшкәртелүе. Кыярның, помидорның куркыныч корткыч бөҗәкләре ул тилә, белокрылка, миньор шундый корткыч бөҗәкләр. Менә шуларны битерер өчен 18-20 мәртәбә вегетация вакытында эшкәртеләләр бу үсімлікілер. Шының үшін оларының нитраттан да қорқынышырақ, химикатлар қолланыла, ансаның нитратқа қораған да қорқынышырақ.
Витамин ашым деп, ағу ашылар.
Витамин ашым деп, ағу ашылар. Міне, шуны бірнеше ел енді ол турда сөйлем, халыққа жеткіресім келе. Міне, бүгінгі күнде біздің елде де көп түрлі сөздер бара. Біздің елде, Россияда да, өзі біздің күньяк районларда теплицалар түзірге керек дейлер. Мен мұна қаршы, шынки біріншіден күньяктан әлі аны бет түньяғына еліміздің кетерге керек, 4-5 күн ұза кем дегенде. Екіншіден күньякта шулай оқ, яңадан қыш юғанда, аннан 12 аянда мына бу құртқышлар теплица қырыында алар хәр вақыт бар, алара теплицаға кіріп тұралар, аларына әпет яды химикатлар білен ішкертіп тұруға керек.
Бұлсын үшін ғына деп.
Бұлсын үшін ғына деп, яшылшаны үстерге керек түгіл теплицада. Аны үстерге керек. Біріншіден соф болсын, чиста болсын, екіншіден ол ұзақ ятмасқа тиеш. Бүгін үздік, шуша бір күнде, екі күнде прилавкада бұларға тиеш, кішінің үстелінде бұларға тиеш. Мен бүтінде ғұмырым бойы теплицада шыраған кіші, біздің коллектив мінген артық кіші, біз тұрышабыз, біздің халыққа экологик чиста продукцияны үстіреп, өзі біздің балаларымызға, өзі біздің халқымызға ашатырға тұрышабыз бетінді. Шулай болсын деп ішіле береміз. Міне қыш айларын яз итәрі үшін үстелді. Ел дәуірінде, декабр айында да, январь айында да, февраль айында да, бүгінгі күнде яңа технологиялар кіртіп, яшілше үстіребіз. Ең бірінші балаларымызға, яшілерімізге, халқымыз шушы яшілшелерін ашап, файда алсын деп, витаминлар алсын деп. Белгілі қиярының да, помидорының да витаминлары бар, онда органик кислоталар да бар. Күліп айтәләр, ол судан тұрайынды қияр деп, мен келешем, шыннан да оның 98% су, шулай болса да ол тағы бір тапқыр айтам, бұл витаминлы су қиярыны да, помидорыны да ашарға керек. Европада бу юнәлиште бик күп эш алып барыла, 2-3 100 гектар теплица елда түзүлө. Теплицада үскән яшелчәләрнең күләмен арттыру үстендә анда бик зур эш эшләнә. Без дә менә Европадан бу юнәлиште калышмаска тырышабыз. Без һәр вакыт әйтәбез, бездә Европа стандарты бар дип, ассортимент буенча. Менә сез сызрау бирдегез, нинди яшелчәләр үстерәсез дип. Иң беренче ул кыяр. Белгілі көлемі бойынша, біз шулай оқ, бірден бір комбинат Россияда помидор үстіребіз лампылар астында, хаманы Қазан халқына, республикасы халқымына жеткіребіз. Біз 11 түрлі яшіл үлен үстіребіз, бұл түрлі-түрлі салатлар, редис, укроп, петрушка, базилик, хәм башқа яшіл үленнер, міне бұлар барсы да бар.
Демек, орзанға шеттен қойтқанды алғанша біраз ғана қымбатыраққа өзіміздікін алу пайдалырақ.
Разин апан, мен сізге тағы бір тапқыр айтам, тыңлаушыларға да жеткіресім келе. Біздің яшілшелер, олар экологиялықтан чиста. Исват ету үшін айтыр едім, біз өзіміздің Асиново поселогында 2 зур балалар бақшасына да, онда 100-ден артық бала үрей. Хәм 2 мәктепке, бірсінде 800-ден артық бала оқи, бірсінде 400-ден артық бала оқи. Мұна шо соңғы 7-8 ел ішінде біз аларға бұшлай өзімізде өсе тұрған яшілшелеріні атна сайын беріп тұрабыз. Чүнкі біздің яшілшелер чиста, экологиялықтан балалар бақшасындағы балаларға да ашатырға ярай. Бүгінгі күнде міне тыңлаушыларда аны аңласынлар еді. Бізге бүгін реклама берерге керек түгіл біздің яшілшеге. Біздің яшілшені көбірек өзі біздің республикасы халқы ашасын еді.